ushtravoj në botë të gjitha vepër e djallit, por i vetmi që sjell paqen e mbjell unitetin është Jezusi, të cilin duhet të mësohemi ta dëgjojmë çdo ditë në Ungjill. Është ky thelbi i mesazhit të Papës drejtuar Bashkësisë Famullitare të Pjetralatës në veri të Romës, të cilën e vizitoi dje pas dite. Papa, sipas zakonit, takoi disa grupe famullitare dhe përfundoi me kremtimin e meshës, por vizita nisi me një takim tjetër jashtë programit.
Mbi palltun e bardhë ngulen një mori sysht mrekulluar nga e papritura. Turma laragane ulshua vrap me britme ngazmore, el papa, el papa. Francesco hyri papritur në një qytez mjerimi, pak metra larga Njenës, në mes të një grumbull i barakash të njohura me emrin Kampi i Ulberit, ku banojnë të pastre nga Afrika, Amerika Latine, e tani edhe nga Ukraina e Rusia. Francesco rrethua me njëherë nga banorët e Ulbert të kampit, që u shtrënguan fort rreth ti, nisën të prekin, të shtrëngojnë duart, të shkëmbejnë dy fjalë miqësore, deri te atyna, e thënë në spanjisht. Ishin 10 minuta që ngrohen zemrat e të pastreve, të vjetër e të rinj.
Nisi kështu në skajin e një periferie, vizita e papës në famullinë e Shenmhillit Kryengjëll. Nisi me këtë të papritur 100 metra larkishës në formën e kasolles, që lartohet mbi një trual ku 100 vjet më parë ngriheshin kasolle e baraka fshatarësh, të shndruara më pas në fshat të përjashtuarve, me streh për të varfër të gjitha ngjyrave. Por tani kasollet janë shtukur, e mbi to lartohen pallatet të larta. 8000 familje, të gjitha të mbledhura para kishës, e broritën një zëri papën e periferive, ardhur aty për t'i takuar në shtëpinë e tyre.
E famullitari krijoi pikrisht atmosferën e shtëpisë, atmosferën e familjes. I primu ati të shehet më parë në takimin me të smurët, të cilve Francesco u la mesazhin, edhe kur gjithçka duket e errët, është gjithnjë i pranishëm ati, që na dohe, nuk na zhgënjen kurrë. Pastaj takimi me të pastrehet.
Il fatto che la gente non sa il vostro nome e vi chiama i senza te.
Fakti që njerëzit nuk ju adinë emrin e ju quajnë të pastreh, flet vetë për kryqin tuaj, duresin tuaj, por është diçka në zemrën e ju të gjithve, të jeni të sigurt, shpirti shejt.
Francesco kaloi në një dhomë tjetër ku u takua me prindrit e fëmijëve të pagzuar gjatë vitit. Edukojeni i mirë në fe, i nxiti, sepse ka shumë fëmijë të krishterë që nuk dinë të bëjnë as shenjën e kryqit. Pastaj ishte rradha e skautëve që i dhuruan papës 5 dyshek alpinistësh e i vu në qafë shaldin e tyre simbolik. Më pas, takimi me fëmijët më të rritur, shndruar në mësim themelor katekistik.
Luftrat nuk janë vetëm ato që vrasin fëmijë në Irak, Ukrainë, Afrikë, u kujtoi. Luftrat linin shumë më parë në njerëz të pazot. Kush është baba i luftrave? Fort.
Ma il diavolo, perché il diavolo è il padre dell'odio. Perché non vuole la unità.
Fëmijët përgjigjen, djalli, sepse djalli është baba i urrejtjes, vjoj papa. Dakort, është baba i gënjeshtrave, baba i mashtrimeve. E pse? Sepse nuk e do unitetin, nërsa Zoti do pikrisht unitet. Nëse ju keni në zemër gjeluzi kundër tjetrit, ky është fillimi një lufte. Gjeluzit nuk kanë të bëjnë me Zotin.
Mësim ky që Francesco e rikujtoi me thjeshtësi edhe gjatë homelisë së meshës që e kryesoi rreth orës 18, pasi rrëfeu disa besimtarë të familjes. Fjalët të kujtonin ato që tha gjatë engjëllit të Tenzot nga dritarja mbi sheshin e Shëmpietrit, e që tingëlluan me forcë të veçantë në heshtjen e thellë të kishës së vogël të periferisë.
È triste quando in una famiglia i fratelli non si parlano. Per una stupidaggine.
Gjë e trishtueshme kur në familje vëzërit nuk flasin me njëri tjetrin për sende të kota, sepse djalli merr një marrëzi e bën një botë. Pastaj armiqësit vijojnë për vjet e vjet apo jo. E kjo familje shkatërrohet, prindrit vuajnë sepse fëmijët nuk u flasin, ose nuk flasin kunatat sepse janë grindur. E kështu xhelozit, zilit, këtë farë mjell djalli, e i vetmi që i të bën djajt është Jezusi, i vetmi që i shëron këto plagë është Jezusi. Prandaj po ju them, lereni Jezusin t'ju shëroj.
Edhe fjalët e fundit që papa i formuloi në emër të gjithëve ishin një pjesë e shërbesës së tij papnore, nga më të dashurat, që sot tingëlluan rishtas nga Elteri i Shenmartës. Duhet të mësohemi ta dëgjojmë Jezusin në kanalin e vetëm që e transmeton gjithnjë. non Gil.
Dobbiamo abituarci a questo. Sentire la parola di Gesù.
Duhet të mësohemi me këtë, me dëgjimin e fjalës Jezusit në Ungjill. Lexojmë një fragment, mendojmë çfarë thot, çfarë më thot mua. Nëse shikoj se nuk më thot gjë, kaloj te faqja tjetër. Gjithnjë një takim të përditshëm me Ungjillin, në lutje me Ungjillin, sepse kështu Jezusi më predikon mua, më thot me Ungjillin atë që dëshiron të më thotë.